Եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպմանը կհատկացվի 3.5 միլիարդ դրամ։ 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանում 2019 թվականին գրանցվել ամենաբարձր տնտեսական աճը 7.6%։ Հայաստանում ստեղծվում է հակակոռուպցիոն հանցագործությունները քննող նոր մարմին։ Տարածաշրջանային թեմաներ ավելի քան 6.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Վրաստանի նախկին վարչապետ Պանո Մերաբիշվիլին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Հայաստանը երրորդն է աշխարհի ամենառազմականացված երկրների շարքում, առաջինը Եվրոպայում պնդում է Բոննում գործող միջազգային կազմակերպության ամենամիազեկույցը։ Խաղաղության և հակամարտության հարցերով զբաղվող կենտրոնը փաստում է Երևանը, ռազմական ծախսերին տրամադրում է ՀՆԵ-ի 6.5%, անցած տարվանից մի փոքր ավելի։ Ադրբեջանը զիջում է Հայաստանին, բայց առաջատարների թվում է զբաղեցնելով 10-րդ հորիզոնականը 154 երկրների շարքում։ Ղարաբաղյան չկարգավորված հակամարտության պատճառով թե Երևանը թե Բաքուն էական ծախսեր են անում և արդիականացնում սպառազինությունները, մեծածավալ համաձայնագրեր կնքելով Ռուսաստանի հետ, փաստում է զեկույցը։ Ուկրաինայում հարգանքի Թուրքիան մատուցում Եվրամայդանի ցույցերի զոհ դարձած ընդդիմադիրներին 6 տարի առաջ այս օրերին 100 հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել նախկին նախագահ Յանուկովիչի դեմ, ով հրաժարվում էր ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Իրավապահները փորձել էին բռնությամբ ցրել հանրահավաքը, պաշտոնական տվյալներով 3 օրում զոհվել էր 104 ցուցարար, 2500-ը վիրավորվել էին, պայքարը սակայն չէր դադարել։ Ի վերջո Յանուկովիչը փախուստի էր դիմել և այժմ էլ գտնվում է Ռուսաստանում խուսափելով քրեական պատասխանատվությունից։ Գերմանիայի դատախազությունը ահաբեկչություն է որակել Ֆրանկֆուրտից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հանաո քաղաքում 3 տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, երբ հրազենով մի տղամարդ անկանոն կրակեր բացել նարգիլե առաջարկող սրճարաններում, սպանելով 9 մարդու։ Ժամեր անց ոստիկանությունը իր իսկ բնակարանում հայտնաբերել էր կասկածյալի, ինչպես նաև նրա 72 տարեկան մորդիակները։ Հաղորդվում է, որ տղամարդը մոտ 1 ժամանոց տեսաուղերձ է թողել, որտեղ պնդել է։ Գերմանիան կառավարվում է գաղտնի ծառայությունների կողմից, ինչպես նաև քննադատել երկրում հաստատված թուրքու արաբ փախստականներին։ Լաս Վեգասում անցած 3 օր տեղի ունեցել դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական բանավեճի հերթական փուլը, որին առաջին անգամ մասնակցել է Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, հենց նա էլ դարձել է մրցակիցների քննադատության թիրախը։ Վերջիններս միլիարդատիրոջը հիշեցրել են կանանց հասցեին նրա երբեմնի անվայելուչ հայտարարությունները, հանցագործության դեմ պայքարում որդեգրած ռասայական մոտեցումները, ինչպես նաև պնդել, թե նա փորձում է իր հարստությամբ գնել ընտրությունները։ Սոցիոլոգական հարցումների համաձայն քննադատությունը ստվեր էր Բլումբերգի վարկանիշը, հեռուստատեսը ով հեռուստատեսային գովազդի վրա արդեն շուրջ 400 միլիոն դոլար է ծախսել։ Չինաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 110 մարդ։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ վարակի տարածումը սկսել է զգալի նվազել, 2 օր է առողջացուցիչների ցուցանիշը գերազանցում է հիվանդացության նոր դեպքերը։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Սահմանադրական փոփոխությունների կազմակերպման համար մոտ 3.5 միլիարդ դրամի հատկացումը արդարացված է, իշխանությունները չեն կարծում, թե դա շքեղություն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում է շահարկումների թեմա չդարձնել գումարի չափը, շեշտելով, որ դա ուղղվում է ժողովրդավարության ամրապնդմանը, և վստահեցնում, որ հատկացված գումարը նորից ներհոսելու է տնտեսություն։ Մյուս մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունը պահուստային ֆոնդից մոտ 3.5 միլիարդ դրամ համհատկացրեց սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպման համար։ Հարցը քննարկվում էր գործադիրի այսօրվա նիստում, վարչապետ Փաշինյանը իր տեսակետը ձևակերպեց։
Կռահում եմ, որ այս սրա հետ կապված էլ կլինեն բազմաթիվ շահարկումներ, քննարկումներ, ընդհանրապես որ գումարը, ինչու է գումարը ծախսվում, որ հանրաքվեի վրա գումար է ծախսվում, նախ ես ուզում եմ ասել, որ այդ ծախսվող գումարը ի վերջո էլի ներհոսելու է տնտեսություն, որովհետև այդ գումարով ի վերջո տնտեսական գործարքներ են ի վերջո տեղի ունենալու, եւ երկրորդը ժողովրդի կամ արտահայտություն, ազատ կամ արտահայտություն ապահովելու համար, այո, պետք է ծախսվեն գումարներ, այնպես որ այստեղ քննարկումներ եւ շարունակումներ տեղին չեն։
Նախ 660 միլիոնի մասին, հենց այս գումարով հանրաքվեի օրը հնարավոր կլինի ապահովել առնվազն 1500 տեղամասերից քվեարկության ընթացքի եւ արդյունքների ամփոփման գործընթացի, թե տեսանկարահանումը, թե առցանց հեռարձակումը։ Ինչպես փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասաց, տեսանկարահանող սարքերի մեծ մասը կառավարության պահեստում են, հենց դրանք էլ տեղադրվելու են տեղամասերում։ 234 միլիոնը ոստիկանությանը կտրվի, ընտրողների ցուցակները կազմելու, վարելու, նաև հանրաքվեի ծանուցումը կազմակերպելու համար։ Իսկ գումարի մեծ մասը, ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կստանա հանրաքվեի կազմակերպման համար։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրեց մասնավորապես ինչ կազմակերպչական ծախսերի մասին է խոսքը։
Հիմնական մասը գումարների ենթադրվում է, որ կօգտագործվի աշխատավարձի վճարման համար տեղամասերի տեղամասերում զբաղվածների մոտարապես 80-85% միջակայքում այդ միջոցների օգտագործվելու աշխատանքի վարձատրության համար։
Թեմաների մասին 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ 2019 թվականին Հայաստանում գրանցվել է աննախադեպ բարձր տնտեսական աճ 7.6%։ Կառավարությունը հենց այդքանն էլ նախատեսել էր, իշխանություններն ավելի բարձր ցուցանիշ են ակնկալում ընթացիկ տարում։ Հայաստանի աշխուժացող տնտեսությունը նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, որոնք բավականին տպավորիչ գնահատականներ են տալիս և հավակնոտ ցուցանիշներ կանխատեսում առաջիկա տարիների համար։ Հետհեղափոխական Հայաստանի տնտեսական ձեռքբերումներն ընդհուպ գերազանցել են հարևան երկրների ցուցանիշներին, որոնք Հայաստանի հետ համեմատ ավանդաբար ավելի շահեկան դիրքեր ունեին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
2019 թվականը Հայաստանը փակել է 7.6% տնտեսական աճով, այսպիսով գրանցելով ամենաբարձր աճը նախորդ 12 տարիների ընթացքում։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն հնայի նման բարձր աճ չի գրանցվել 2007 թվականից ի վեր։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ իր գլխավորած կառավարությունը կկարողանա այս տարի ավելի բարձր ցուցանիշ արձանագրել։
Վիճակագրության կոմիտեն հրապարակել է հնա աճի տվյալները, ինչքան է, պարոն Ավինյան։
7.6% համախառն ներքին արդյունքի աճը 2019 թվականին 2018 թվականի համեմատ կազմել է 7.6% ըստ այս նախնական տվյալների։
Բացարձակ թվով ինչքան է։
Մեկ վայրկյան 6,551,849,000,000։
Մեր նախատեսածից շատ է, թե մեր նախատեսածից շատ չի, այսինքն այնքան, ինչքան նախատեսել ենք։ Շատ լավ։ Եղավ 7.6%-ը վատ ցուցանիշ չի, ես սա կարծում եմ, որ վերջին անգամ 7.6% տնտեսական աճ երբ ենք ունեցել։
2000-ականների նա եղել սրանից ավել, եթե
7.5-ը։
Հա, 0.1։
7.6% երբ ենք ունեցել վերջին անգամ, ես կարծում եմ, որ
17-ին ունեցել ենք 7.5, մեկ էլ 2000-ականներին, պարոն վարչապետ, որ ավել ենք ունեցել։
Հա, ուրեմն կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ 2019 թվականին, եթե 7.6%-ն է, այդ նշանակում է, որ 2008 թվականից ի վեր ամենամեծ տնտեսական աճն ենք արձանագրել 2019 թվականին։ Ինչի կապակցությամբ բոլորի շնորհավորում եմ, հույս ունեմ, որ 2000, այսինքն հույս չունեմ, համոզված եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում 2020 թվականին ավելի մեծ ցուցանիշ կարձանագրենք։
Բանակում իրենց որդիներին խաղ պայմաններում կորցրած մայրերն ու իրավապաշտպաններն այսօր փողոցային դուրս եկել, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել զինված ուժերի ղեկավար կազմին, որոնց պաշտոնավարման ընթացքում տեղի են ունենում սպանություններ, ինքնասպանություններ։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, հիշեցնենք, բանակում ռազմական պայմաններ, ոչ ռազմական պայմաններում 13 զինծառայող մահացել է։ Աղմուկահարույց այդ միջադեպերին 3 հաջորդել է մի շարք պաշտոնանկություններ, սակայն իրավապաշտպանները բավարար չեն համարում համարում այդ քայլերը, պնդելով, որ դա ընդամենը խնդրի հատվածական լուծում է։ Մայնե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Բանակում առկա խնդիրները միայն պաշտոնանկություններով հնարավոր չէ լուծել, այսօր կառավարության առաջ կազմակերպված բողոքի ցույցին ասաց իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Թեև զինված ուժերում կադրային փոփոխություններ կատարվեցին, սակայն իրավապաշտպանը դա բավարար չի համարում։
Խնդիրը համակարգային է, այո, պիտի համակարգը ընդհանուր վերափոխվի, բայց նաև պիտի լինեն պատասխանության ենթարկվող կոնկրետ անհատական պատասխանության ենթարկվող անձինք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք ստորագրեց Ալեքսան Ալեքսանյանին զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետի և Արթուր Բաղդասարյանին պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոններից ազատելու հրամանագրերը, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։ Պաշտոնակությունների վերաբերյալ Կարապետյանցն ասաց.
Շատ կարճ ժամանակով կարող են դրական էֆեկտներ, շատ կարճ ժամանակով, միջև որ նոր նշանակվածները կտեղավորվեն, կդասավորվեն, իրենցից պահանջող ոչինչ չի լինի, իրենք էլ բնականոն հունով, ինչպես որ տասնամյակ դեռ շարունակ ընդունված է եղել այդ պաշտոնում աշխատելը, տենց էլ կշարունակեն, եթե նախկինները պատասխանության չենթարկեն։ Լավ, մարդուն ինչ են հերացնում աշխատանքից, հերացնում, որտեղ ինքը իր պարտականությունները ճիշտ չի կատարել, եթե ճիշտ չի կատարել, ուրեմն պատասխանության ենթարկեք այդ մարդուն, հասկանու՞մ եք։
Այս տարվա առաջին 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում արդեն 13 զինծառայող է մահացել։ Օրեր շարունակ իրավապաշտպաններն ու մի խումբ քաղաքացիներ պահանջում են հանդիպում վարչապետի և ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Այս պահանջով էլ նրանք կրկին հավաքվել էին կառավարության դիմաց։
Պահանջում ենք հնարավորություն ստեղծի, որ այս բոլոր գործերի և մնացած բոլոր այլ գործերի են ծնողները, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ուզում գալ դուրսը պայքարելու, իրանց գործերով ցույց տանք, թե ինչ վիճակա քրեական գործերով զինվորները, ինչպես են կոծկվում այդ քրեական գործերը, այդ ինչպես են ցույց տալի 97% բացահայտում, իրանք իրանց ծափահարում են, Փաշինյանն իրանց մեդալ ու պագոն ա տալի, բայց արդյունքում մենք ունենում ենք նոր զոհեր, եթե գործերը նորմալ բացահայտվեն, մենք այս զոհեր իրականում չենք ունենալու։
Ստեղծվի հակակոռուպցիոն նոր մարմին, հիշեցնենք, ամիսներ առաջ կազմավորվել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, 2021-ին էլ նախատեսվում է քնչական և հետախուզական գործառույթներ ունեցող նոր մարմին ստեղծել, որը կկոչվի հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Իշխանությունն ու հասարակական կազմակերպություններն արդեն սկսել են քննարկումները կառույցի ձևավորման մանրամասների շուրջ, վերջնական որոշումը պետք է կայացնի օրենս դիրը։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, այսպիսով կոռուպցիան Հայաստանում արմատախիլ է անելու կառավարության քաղաքականությունը ինստիտուցիոնալ փուլ է մտնում, մյուս մանրամասները արտակուլյանը ներկայացնում։
Հայաստանում հակակոռուպցիոն հանցագործությունները քննող նոր գերատեսչություն կստեղծվի արդարադատության նախարարության մշակած նախագիծն արդեն մեկ ամսից ազգային ժողովում կլինի։ Մինչ այդ նախարարությունում հանրային քննարկումից հետո շտկումների փուլ է նախագծով առաջարկվում է հաջորդ տարի հակակոռուպցիոն կոմիտե ստեղծել։ Արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքով,
հակակոռուպցիոն կոմիտեն սկզբնավորվելուց ստեղծվելուց հետո քննելու է միայն նոր քրեական գործեր, այսինքն գործերի մեխանիկական տեղափոխում այս կամ այն քնչական մարմնի վարույթից հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթին տեղի չի ունենալու։
Քնչական կոմիտեի, ոստիկանության պետական եկամուտների կոմիտեի հատուկ քնչական ծառայության որոշ գործառույթներ կտրվեն ձևավորվելի հակակոռուպցիոն կոմիտեին, սակայն արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքով քնչական կոմիտեն ու հատուկ քնչական ծառայությունը որոշ ժամանակով կպահպանեն կոռուպցիոն բնույթի գործեր քննելու հնարավորությունը։
Սկզբնական շրջանում հնարավորություն ստեղծենք նոր ստեղծվող մարմնի համար նորմալ գործելու, այսինքն միանգամից չծանրաբեռնենք դրան բոլոր տեսակի կոռուպցիոն բնույթի գործերով և չպարալիզացնենք նոր ստեղծվող մարմնի աշխատանքը։
Օրենքի նախագծի հանրային քննարկման ժամանակ առաջարկություններ են ներկայացրել մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International-ը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն ասում է, առաջարկների թվում է նաև խորհրդարանական վերահսկողության ավելացումը։
Այ ներկայացված նախագծով ըստ էության ազգային ժողովը վերահսկողական լիազորություններ կամ լծակներ չի ունենալու։ Իհարկե, այստեղ նաև կա սահմանադրականության հետ կապված խնդիր, բայց մեր առաջարկը միտված է նրան, որ հաշվի առնելով սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությունը, այս հարցը պետք է բարձրացվի։
Արդարադատության նախարարությունից ասում են, առաջարկները կքննարկեն, մինչ այդ մտածում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի աշխատանքը ավելի թափանցիկ դարձնելու մասին։
Իրավապահները բացառիկ բացահայտում են արել բնապահպանության ոլորտում ազգային անվտանգության ծառայությունը, մասնավորապես կոռուպցիոն գործարք է բացահայտել հանքարդյունաբերության արտոնագրի տրամադրման գործընթացում։ Այս ոլորտում իրավապահները խախտում բացահայտելու մասին առաջին անգամ են բարձրաձայնում բնապահպաններն, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարել են այդ ոլորտի կոռումպացվածության դեմ, ծիծաղել են համարում ընդամենը մի քանի միլիոն դրամի կաշառակերության դեպքի բացահայտումը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակցի կողմից հանքարդյունաբերության արտոնագիր ստանալու նպաստելու համար կաշառ ստանալու դեպք։ Ըստ ԱԱԾ-ի, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոնի փորձագետը հանքի շահագործման դրական եզրակացություն տալու, այդ հարցում խոչընդոտները վերացնելու, իրական երկրաբանական տեղորոշիչները պատկան մարմիններին չհայտնելու համար 2019-ի սեպտեմբերից մինչ այս ամիս առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 3 միլիոն դրամի կաշառք է ստացել։ ԱԱԾ հրապարակած տեսանյութի համաձայն իրավապահների հսկողության ներքո փորձագետը 2 օր առաջ կաշառքի հերթական գումարը ստանալիս կաշառք տվող անձի հետ բռնվել եւ բերման է ենթարկվել։ Փորձագետի եւ կաշառք տվողի անունը, ինչպես նաեւ հանքի վայրը, չեն հաղորդվում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասում է, տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են բնապահպանության ոլորտը կոռումպացված է եղել եւ դրա մասին գիտեն բոլորը։
Եղբուրից հետո փոխվեց համակարգի, ոնց ասած, վերևի մասի մտածողությունը, բայց համակարգի ներսում աշխատում են մարդիկ, որոնք որ 10-20 եւ ավել տարի եղել են այդ կոռուպցիոն համակարգի մաս։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ հեղափոխությունից հետո համակարգային կոռուպցիան, այսպես ասած, վերացվել է, բայց խորքային եւ բան կոռուպցիան վերացնելը շատ բարդ է, որովհետեւ մարդու ձեռքը սովոր է, ինքը տարիներ շարունակ սովորել է դրան։
Գալստյանը կասկածում է, որ փորձագետը այս ամենն արել է առանց ավելի բարձր դիրք զբաղեցնող անձանց իմացության։
Եվ էլի կրկնեմ, սա միակ դեպքը չի, դրա համար պետք է բացահայտել նախնախորդ բոլոր դեպքերը, բոլոր հանգամանքներով իրենց, բոլոր տեսակի կոռուպցիոն մեխանիզմների եւ դրսեւորումների։ Եթե խոսքը կոնկրետ վերաբերում է բնապահպանության ոլորտին, մենք ըստ էության ոչի բացահայտում, որպես այդպեսին մենք չենք տեսել հեղափոխությունից հետո։ Ինչոր շատ մանր մունր ինչ-որ բաներ եղել են, բայց դրանք, ոնց ասեմ, չեմ ուզում ասեմ ծիծաղելի, բայց իրականում ծիծաղելի է։
Բնապահպանի պնդմամբ ինչն էլ բացահայտվում է, արվում է մեծամասամբ քաղաքացիների դիմումների արդյունքում։ Գալստյանի կարծիքով իրավապահները մեծ հաշվով ինքնուրույն քայլեր անելու ցանկություն չունեն։
Թեմաներին անդրադառնանք, ավելի քան 6.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Վրաստանի նախկին վարչապետ Պանո Մերաբիշվիլին։ Մեկուսարանից դուրս գալուց հետո առաջին իսկ ելույթում ընդդիմադիր գործիչ հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակից մեղավոր էր ճանաչվել մի շարք ծանր հանցանքներում, ֆինանսական չարաշահումներից մինչև ցուցարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մեկ տարի հետո այս իշխանությունը չի լինի, սրանք էին Վրաստանի նախկին վարչապետ, նախկին ներքին գործերի նախարար Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակից Վանո Մերաբիշվիլի ազատության մեջ ասված առաջին խոսքերը։ Ես ուրախ եմ, որ 6 տարի եւ 9 ամիս անցկացնելով այս բանտի մենախցում, այդպես էլ որևէ փողզիջման չգնացի, նախ եւ առաջ փողզիջման չգնացի ինքս ինձ հետ։ Իմ աջակիցների շնորհիվ է, որ այս տարիների ընթացքում ես կարողացա պահպանել կորովը, հույսը, կենս ուրախությունը, այդ ամենը ինձ թույլ կտա շարունակել պայքարը հանուն այս իշխանություններից Վրաստանի ազատագրման։ Ես երաշխավորում եմ ձեզ, 1 տարի անց այս կառավարության վերջը գալու է, բանտի մուտքի մոտ հավաքված տասնյակ աջակիցներին ու լրագրող ներին դիմելով հայտարարում էր Մերաբիշվիլին։
Մեկ ազնել դարանտիաս, որ մերցելից աչի, ես խելի սուպլեմա,
Վանո Մերաբիշվիլին Միխայել Սաակաշվիլիի նախագահության տարիների առանցքային գործիչներից մեկն էր, նրա անվան հետ է կապվում նախ եւ առաջ վրացական ոստիկանության արմատական բարեփոխումների գործընթացը։ Մերաբիշվիլին երկրի ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարեց շուրջ 8 տարի 2004-ից 2012 թվականներին, հետագայում 2012-ի ամռանը եւ աշնանը նա մի քանի ամիս զբաղեցնում էր կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, դառնալով ազգային միացյալ շարժման վերջին վարչապետը։ Մերաբիշվիլին մեղավոր էր ճանաչվել մի շարք դրվագներով, մասնավորաբար 2011-ի մայիսի 26-ին ընդդիմության ցույցի ժամանակ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման, Թբիլիսիի բնակիչ Սանդրո Գերգվիլյանի իսպանության գործով ապացույցներ թաքցնելու եւ ընտրակաշարք բաժանելու դրվագներով։ Մերաբիշվիլի ազատազրկման ընթացքում դրա հարազատ կուսակցությունը, ազգային միացյալ շարժումը պարակտվեց, կուսակցության ղեկավարների մի մասը նոր եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը ստեղծեց։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Մերաբիշվիլին այսօր դժվարացավ ասել, թե հատկապես որ քաղաքական ուժի հետ է պատրաստվում շարունակել պայքարը։ Դրա հետ մեկտեղ նախկին վարչապետը բարձր է գնահատում ընդդիմադիրների միավորման ուղված վերջին գործողությունները։
Ազատություն.am
ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, ժամը 16:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, հուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։